Goed, broer en sister, ons is in paastyd. Ons het nou verlede week klaargemaak met Markus en ek was hierdie week eintlik so bietjie verbouereerd want toe ek nou agterkom ek gaan hierdie Sondag nie oor Markus preek nie. Dus ek soos maar, hoe werk het nou weer? Het is interessante belewenis, maar anyway. Maar ons het saam met Markus, het ons klaargemaak met lijdenstijd. Ons het paastijd nou ingegaan, want ons het dan nou klaargemaak met lijdenstijd. Dan nou eindelijk vrijdag, al verlede vrijdag, goeie vrijdag. En ons het dan nou die opstanding van die Here Jesus gevier verlede Sondag. En nou vir die volgende paar weke is ons dan in paastyd, waar ons tot en met hemelvaart dan dink oor die opstanding van die Here Jesus. En so onthou 40 dae na die opstanding, dan vier ons hemelvaart. Volg ons dan weer so in die disciples' voetstappe. Vier dan 10 dae daarna, vier ons dan Pinkster, 50 dae na die opstanding, vier ons Pinkster. Maar so, met ander woorde, tot en met hemelvaart, het ons dan nou nog tydjie om vir die volgende paar weke so bietjie na te dink oor die opstanding van die Here Jesus, nou in paastyd, wat ons nadink oor wat dit vir ons beteken. So, vanoggend se teks is dan nou eintlik amper, wil ek sê, 'n vreemde een, omdat ons dan nou vir onsself kan afvra, maar wat het loof om met die tromme dan nou eintlik te doen met die opstanding van die Here Jesus? Hou vas aan jou hoed, ok. Ons gaan dit nou sien. Goed, so, ons thema vir vanoggend is obviously, prys die Here, want dit is waar die psalm gaan en oor word daar herhaal. Maar voordat ons die psalm lees, wil ek eers sê dat ons na die psalm sal luister en dat jy net so 'n bietjie 'n gevoel sal kry vir hoe die psalm in Hebreeus klink, sodat ons 'n gevoel kan kry van die oorspronklike idee en die metrum, nee, gebruik ek nou 'n groot woord, die ritme van die psalm en die rympatrone in die psalm, jy gaan hoor die woorde wat daar herhaal. So is hy al hard.
Mizmor kufnun haleluya. Haleluya el bekocho. הללוהו ברכי עוזו, הללוהו בגבורותיו, הללוהו חרוב גודלו, הללוהו בתקע שופר, הללוהו בנבל וכינור, הללוהו בתוף ומחול, הללוהו במינים ועוגב, הללוהו בצלצלי שמע, הללוהו בצלצלי תרועה, כל הנשמה תהלליה, Halleluja.
Goed, so jy hoor die herhaling, nee, en jy hoor bietjie die ritme van die ding, nee. En dit moet ons net al van gedachte hou, dat hierdie is een psalm wat ons nou ken, omdat ons dit sing, gewoonlik die vorm wat van dit wat ons die beste ken is, loof om met die tromme, en ons lees dit op een wit papier in ons Bybels, in Afrikaans, maar ons moet onthou dat hierdie ding het 'n oorsprong, en dat hy 'n Hebreeuse oorsprong het, en met hierdie kry mens net so bietjie 'n gevoel van die oorspronklike, en trek dit ons so bietjie in, en voel mens die ritme van die ding, nee. Goed, so, maar kom ons lees hom in Afrikaans. Ons gaan hom nou in die 1983 vertaling lees, en dan gaan ons hom in 'n ander vertaling lees. Goed, prys die Here, prys God in sy heiligdom, prys hom hier onder sy magtige hemelgewelf, prys hom oor sy kragtige dade, prys hom in sy magtige grootheid, prys hom met die ramshoring, prys hom met die harp en lier, prys hom met tamboerijn en koordanse, prys hom met snare instrumente en fluite, prys hom met simbale, prys hom met galmende simbale, laat alles wat asemhaal die Here prys, prys die Here. Goed, nou broer en suster, as ons dit hoor, dan hoor ons die bekende woorde, en ons kan nou dalk sê, maar dit is eintlik een van die eenvoudiger psalms, en hoe haal mense nou 'n regte boodskap hier uit, want die boodskap is toch duidelik, nee, dat ons die Here moet loof, nee, prys die Here, loof hom met die tromme, loof hom met al die instrumente, en dit is goed, en dit is mooi, en dit is reg. Maar as ons net so bietjie tyd spandeer om te kyk maar presies wat die doel van Psalm 150 in die groter Psalmbundel is en so 'n bietjie die opbou daarna toe kyk, dan gaan ons sien dat hierdie Psalm is nie net 'n Psalm op sy eie nie, nommer 1, en dit is ook nie net die feit dat dit nou 'n mooi poëtiese einde vir die Psalmbundel is nie. Hierso is 'n opbou wat na hierdie Psalm toe gaan, wat vir ons iets groot sê oor wat in die hele Psalmbundel aan die gang is, omdat dit die einde van die Psalmbundel is. Goed, so. So op die volgende skyfie gaan jy sien net so 'n bietjie 'n indeling van hoe die Psalmboek van 150 Psalms ingedeel is. Goed, en dit is belangrik omdat ons wil weet, maar hoe pas Psalm 150 hierin? Is daar 'n spesifieke rede waarom die Psalmboek eindig soos wat hy eindig? Goed. So die eerste twee psalms, Psalm 1 en 2, dien as inleiding vir die hele Psalmboek. En ek moet dit net eers sê, is dat onthou dat hierdie is nou 'n versameling van 'n klomp gedigte en liedere wat op die ou ene deur iemand by mekaar gesit is, nee, dit moet ons besef, dat hierdie 150 psalms is bestaande liedere wat deur verskillende outeurs geskryf is, maar dat iemand gaan sit het en hierdie psalmboek gedesign het, nee, en dat het waarschijnlijk ernstig na die ballingskap gebeur het, dat daar hierdie klomp bestaande liedere en gedigte was, en ernstig met die ballingskap of direct daarna, wat die volk daar in Babylonie in ballingskap was, het een groep of iemand het gegaan en hierdie klomp liedere en gedigte by mekaar gesit, en hierdie boek, wat ons as die 150 psalms ken, gedesign, nee, by mekaar gesit, volgens auteurskap, volgens thema, enzovoorts, en as ons nou mooi kyk, dan gaan ons sien, okay, dit is hoe dit op die ou ene werk. Goed, so, Psalm 1 en 2 dien as inleiding. Psalm 1 begin met die woordjie geseend, welgelukzalig is hulle wat die woord van die Here volg, nee. So Psalm 1 gaan oor om vrede te vind en rust te vind en geluk te vind daarin om volgens die Torah te lewe, om volgens die wet van die Here, volgens die woord van die Here te lewe. Goed, Psalm 2, as jy mooi gaan kyk, gaan jy sien dat Psalm 2 is eintlik 'n uitbou op die belofte van die Here in 2 Samuel 7 waar hy vir Dawid gesê het dat die Messias uit sy huis uit gaan gebore word en dat die Messias op pad is. Goed. En dat hy op die ouene sê, maar geseend, welgelukzalig is hulle wat in die koning wat gaan kom vrede vind, wat in die Messias vrede vind. Goed. En dit dien as die basis vir waaroor die res van die Psalmbundel dan gaan. Goed, en dan word die Psalmbundel in 5 boeke opgedeel, en dan wat ons nou gaan sien is dat elke een van die boeke eindig op 'n baie spesifieke manier, op 'n baie spesifieke plek, en dit help ons om op die ouene hulle mooi te sien hoe dit hulle afgegrens is, en elke een van die het nou hoofthema's, maar ek gaan nie nou daar ingaan nie. Goed, so net dat jy dit sien, en dat Psalm 146 tot 150 dien dan as 'n gesamentlike einde, maar ons gaan nou by hulle kom. Goed, so, maar kyk nou hoe elke deel van die Psalmbundel, elke boek van die Psalmbundel eindig. Die eerste ene eindig by Psalm 41. Ons lees daar in Psalm 41 vers 14, aan die Here, die God van Israel, kom die lof toe tot in die allerverste toekoms. Amen, ja, amen. Goed, so wat gebeur? Die eerste 41, of dan nou 3 tot 41, psalms eindig op hierdie punt. Lof aan God tot in alle ewigheid. Nee, aan die Here die God van Israel, kom die lof toe tot in die verste toekoms. Amen, ja, amen. Boek 2 eindig so, by Psalm 72 vers 19, mag sy verhewe naam vir altyd geloof word, weer eens, vir altyd, mag die hele wêreld vol wees van sy majesteit. Amen, ja, amen. Goed, Psalm, ach, dan boek 3, Psalm 89 vers 53, aan die Here kom die lof toe vir altyd. Amen, ja, amen. En dan boek 4 eindig dan by Psalm 106 vers 48, aan die Here die God van Israel kom die lof toe, tot in die allerverste toekoms, die hele volk moet sê, amen, prys die Here. Goed, so ek hoop jy sien die ooreenkomste raak, nee, dat elke een van hierdie psalmbundels binne in die groter psalmboek eindig eintlik op dieselfde plek, nê. So maak nie saak wat dit is wat gebeur het in die boeke of in die hoofstukke voor dit nie. Dit eindig op die ou ende op lof, nê. En dan bou dit op, want dan eindig die vijfde boek by Psalm 145 het dan eintlik sy eie konklusie wat dan die groot konklusie van die hele psalmbundel is, nê. En dit eindig met halleluja. Die laaste vijf psalms, met ander woorde, van psalm 146 af tot psalm 150, eindig met halleluja. Eindelijk begin en eindig met halleluja. Nee, ons het net nou gehoor, die autopie dit gelees het. Het begin met halleluja en het eindig met halleluja. En jy kan gaan kyk dat al vijf die laaste psalms begin, is die eerste woordkie en die laaste woordkie van die psalm is halleluja. Goed. En net om jou te herinner, dat ons dit net onthou, nee, dat die woordkie halleluja beteken nie prijs die Heer met twee gane my siel. Dis nie, dit nie. Halleluja is prijs die Heer. Dit is veronderstel om hard te wees. Dit is veronderstel om groot te wees. To praise, to boast, to shine, to celebrate, to glory, to be clear, to shine, to make a show, to boast, to be foolish, to rave, to celebrate. Halleluja is om die Here te loof met alles, met groot lawaai, make a joyful noise unto the Lord. Nee, dis wat halleluja is. Nou natuurlik, is dit natuurlik ook so, dat partykeer is dit nie hoe ons voel nie. Maar dit is juist waaroor die psalmbundel praat. So wanneer die psalmbundel vir ons sê, halleluja, en ek nie noodwendig so voel nie, want daar is dinge in my lewe wat aan die gang is, dan praat die psalmbundel ook daarvan. En partykeer is dit, prijs die Heer met blye galme. Leonard Cohen sê dit so mooi, en as jy vir my sê dit is die Shrek-liedjie, dan moet jy ver weg gaan van my af. Ok, dis nie die Shrek-liedjie nie, alright? Maar Leonard Cohen sê halleluja, as jy nou die oorspronkelike weergawe gaan lees, onthou die ou het verskriklik baie geskryf, hy het ongelooflik baie verse vir die ding gaan skryf, maar die oorspronkelike opgeneemde weergawe van Leonard Cohen, hoef jy nie te gaan buig en te gaan breek, om die mooie boodskap daar uit te haal nie, want mense wil toch so graag die liedjie verchristelik, omdat hulle dink dat het sê, weird goeters oor Simpson en Delilah, en ek weet nie wat se goeders als nie, maar hulle het later jare het hulle ander verse gebruik en so aan, maar gaan luister die oorspronklike, want dan sê hy, it doesn't matter which one you heard, the cold or the broken, halleluja. As jy, en dit is wat die psalmbundel sê, dat partykeer voel ek nie soos halleluja nie, maar dit maak nie saak wat die pad is nie. Dit alles eindig by die Here. Die eerste boek, die tweede boek, die derde boek, die vierde boek, al die boeke in die psalmbundel eindig by dieselfde plek. En as jy nou mooi gaan kyk, dit maak met ander woorde nie saak waar jy jouself op die oomblik bevind nie, of jy by psalm 13 is, van hoe lang nog Here, hoe lang moet ek nog wag? Of jy by psalm 51 is, en jy in skuld voor die Here buig. Of jy by psalm 73 is, en vraag Here, hoekom moet my vijande so goed gaan, en met my gaan dit so sleg? Of jy by psalm 103 is, wat sê, ek wil die Here loof, met alles wat in my is, wil ek sy heilige naam loof. Dit maak nie saak waar jy jouself bevind nie. Wat die psalmbundel vir ons sê, is ons is op pad iewers heen. En maak nie saak waar jy is nie, daar is altyd rede om die Here te loof. Goed, maar kom ons lees dan Psalm 150 en onthou, hierdie is met ander woorde na nou, die konklusie van die konklusie, die laaste vijf psalms van die psalmboek eindig met halleluja, begin en eindig met halleluja, en dit alles sê wie en waar en hoe die Here geloof moet word, en dan eindig hierdie hele story eindig by Psalm 150. Goed, kom ons lees hom dan in die direkte vertaling. En ek het dit so probeer inkleer, sodat ons so 'n bietjie beter kan sien wat aan die gang is. In die eerste plek, soos ek nou gesê het, sien ons dat die lied begin met Halleluja en eindig met Halleluja. Forma inclusio, nee. Dat alles binne die lof aan die Here moet gebeur, nee. En onthou dat in Hebreeus is dit eintlik twee woorde. Ons sit met die woordjie Hallelu, wat 'n verbuiging is van Hallel. En dat daardie woord beteken wat ons nou gesê het, en dan die ja gedeelte is net 'n verkorting van Jahwe. Goed, so wanneer ons sê Halleluja, dan sê ons loof Jahwe. Dis wat ons sê, prys Jahwe. Goed, so dit is eintlik twee woordjies, koppeltekentjie, Halleluja. Okay, en ja is hier Jahwe, verkorte poëtiese weergawe van Jahwe. Dis wie God is, ons loof Jahwe. Goed, so dit sê vir ons wie die een is wat die lof toekom in die eerste plek. Goed, en dan die tweede keer sê hy Hallelujah, Elohim, loof God. So dat daar geen twyfel is met wie ons hier praat en van wie ons hier praat nie. Wie dit is wat die lof moet kry. Goed, so in die eerste plek sê die psalm vir ons wie dit is wat geloof moet word. Goed, dan in die tweede plek lees ons loof God in sy heiligdom, loof hom in sy machtige hemelkoepel. Goed, so dit sê vir ons waar die Here geloof moet word. Goed, nou die heiligdom, hier kan ons dit nou op verskeie maniere interpreteer, maar die punt van die saak is dit is daar waar God woon. En vir hulle was die woonplek van God natuurlik die tempel, nee. En sy heiligdom, maar ons kan ook hierso sê, daar waar hy op sy troon sit, in die hemel, dat dit sy heiligdom is, hier waar hy op aarde in die tempel woon, dat dit sy heiligdom is, maar natuurlik weet ons dat God oral teenwoordig is, nee. En dan sê hy loof hom in die, sy machtige hemelkoepel. Nou die antieke wereldbeeld het so gewerk dat die aarde was plat, of dit is hoe hulle dit gedink het, want dit is al wat hulle geken het, en hulle het nie mikroskope en teleskope en seismograwe en spaceships en goeders gehad om anders te weet nie. Hulle het geglo die aarde is plat en dat die hemel is 'n koepel wat bo oor die aarde staan, nee. So ons kan nou weer eens ook hier sê dat loof hom in sy hemelkoepel, met ander woorde alles wat onder die hemel versamel is op die aarde moet die Here loof. En ons kan ook sê dat alles wat in die hemelkoepel is, wat is in die hemelkoepel? Die hemel liggame, die sterre, die maan, die son. Alles moet die hemel, moet die Here loof. En dit is eintlik, is dit al wat hy hier doen, is om hy te sê, oral moet die Here geloof word. In die hemel en op die aarde, oral moet die Here se hallelujahs opprys. Moet hy geprys word. Goed, dan ons weet nou wie dit is wat geloof word, waar hy geloof moet word, hoekom moet hy geloof word, vers 2, loof hom oor sy kragtige dade, loof hom na die omvang van sy grootheid. Met ander woorde, hier kan ons terugdink aan al die kragtige dade van die Here, en vir hulle in die Oud Testament natuurlik die groot ding, die feit dat die Here hulle bevry het uit slawernij, uit Egypte, die wonderwerke wat die Here daar gedoen het, loof die Here vir sy kragtige dade. En ons kan natuurlik ook terugkyk na die kruis, na dit wat die Here vir ons gedoen het, en dit wat hy elke dag vir ons doen, kan ons hom loof vir dit wat hy doen. Goed, maar ons loof hom ook vir wie hy is, loof hom na die omvang van sy grootheid, loof hom vir sy glorie, met ander woorde vir wie hy is. Wie is dit wat geloof word? Jahwe. Waar word hy geloof? Oral. Waarom word hy geloof? Vir dit wat hy doen en vir wie hy is. Goed, dan die volgende stukkie wat daar in trompetkleur ingekleur is, sê vir ons hoe die Here geloof moet word. Nee, en nou sien een mens eintlik half hierdie kondukteur, dirigent wat voor een symfonieorkest staan en die verskillende instrumente inbring, nee, totdat allemaal op die ouene gelyk hierdie groot lawaai maak. Dat hy die ramshorings inbring, die harp en die lier, die tamboerijn en die koordansers, die snaarinstrumente, die fluite en die simbale, dat hy dit alles inbring. En dat die psalm vir ons daardeur wil sê, nummer 1, loof die Here met dit wat jy in jou hand het, met elke vorm van expression, met elke instrument. Met ander woorde, hoef jy nie beperk te voel, want ek kan nou nie gitaar speel nie, so ek kan nou nie die Here loof nie. Met watter, nie muziekinstrument nie, met watter tool, gereedskapstuk, of dit 'n pen is, of 'n laptop is, of 'n oophand is, wat het ook al mag wees, kan jy die Here loof. En die ander ding wat ons nie hier moet miskyk nie, is dat hierdie verskillende instrumente is in die tempelkultus deur verskillende groepe, spesifieke groepe, gespeel. So die ramshorings is deur die priesters geblaas, die harp en die lier deur die leviete gespeel, die tamboreine en die koordanse was die vroue. So is hy ook besig nie net om te sê met wat nie, maar ook wie. Elke een het 'n instrument om te speel om die Here te loof. So wie is dit wat die Here moet loof? Almal. Hoe? Op elke manier wat ons kan, moet die Here geloof word. En dan vers 6, alles wat asem het, moet die Here loof. Met ander woorde, elke skepsel, alles wat bestaan, moet die Here loof. Soos ons het net nou gesing het, dat het is sy asem wat ons inasem. Die selfde woord wat hier gebruik word vir asem, is die selfde woord wat gebruik word in Genesis, wanneer God sy levensasem in die mens inblaas. En ons kan dit met ander woorde ook so sê, nie net elke ding wat asem haal nie, maar laat elke asem die Here loof. Laat elke asem die Here loof. Met ander woorde, laat ons elke asemteug gebruik om die Here te loof. Dat ons met ander woorde die mense sal wees wat ons asems mors nie. Dat ons nie ons asems mors op dinge wat nie die Here loof nie. Maar dat elke asem en elke ding wat asem haal, die Here sal loof. Halleluja. So die Psalm kom sê vir ons baie duidelik, wie dit is wat geloof moet word, waar hy geloof moet word, waarom hy geloof moet word, en wie en hoe hy geloof moet word, dat almal die hele skepping hom moet loof. Nou broer en suster, kom ons by die punt en vraag maar, hoe bring ons dit dan nou by Paasfees uit? Nou natuurlik kan ons toch, wanneer ons dink oor die opstanding in die eerste plek, eintlik toch net weet dat ons kan toch nie anders nie, as om die Here te wil loof. Vir die feit dat hy opgestaan het uit die dood, vir die feit dat hy die oorwinning behaal het, vir die feit dat hy die lydenspad geloop het en vir ons aan die kruis gesterwe het, maar dat dit nie die einde van die verhaal was nie, maar dat hy opgestaan het en dat hy lewe en dat hy die lewende Here is wat ons vrymaak van die dood. Hoe kan ons dan anders as om te wil reageer daarop met lof? Maar soos wat hierdie Psalm dan nou eintlik vir ons 'n profesie is van waar alles gaan eindig, want dis wat die Psalmbundel sê, is dit begin by die vrees vir die Here, by die nakoming van sy woord, by welgeluksalig is hy wat die woord van die Here volg. En begin by welgeluksalig is hy wat troos vind in die Messias, in die gesalfde van die Here, in die koning wat moet kom. En dit eindig by halleluja. Maar as jy al die psalms gaan lees, gaan jy sien dat die psalmdigters deur elke emosie gaan. Dat hulle praat oor verlatenheid, dat hulle praat oor bedreig voel, dat hulle praat oor dood, dat hulle praat oor vrees, dat hulle praat oor ongeduld, dat hulle praat oor bang wees, oor hartseer en oor pyn. En langs die pad hoor ons elke keer dat het eindig met lof. En dat Psalm 150 eintlik vir ons sê, maar die pad wat ons allemaal loop, as jy vashou aan die Here, maak nie saak waar jy jouself nou bevind nie. Die eindpunt hiervan is lof aan God. En as ons dan kyk hoe dat hierdie woorde van hierdie Psalm waar word in die lewe van die lewende kerk, van die liggaam van Christus, dan sien ons dat hierdie is waarlike loflied aan die opgestane Here, die lewende God, Jahwe wat mens geword het, Immanuel geword het, Jesus Christus wat aan die kruis gesterf het en opgestaan het. As ons sê dat ons loof die Here vir sy kragtige dade, hoor wat sê voor dit. 2 Korintiërs 6 vers 16, as ons sê, waar dit is wat die Here geloof moet word, en ons sê dat hy moet geloof word in sy heiligdom, en dat ons sê met ander woorde, daar waar God woon, hoor wat sê Paulus in 2 Korintiërs 6, want julle is die tempel van die lewende God, soos God gespreek het, ek sal in julle woon, en onder hulle wandel, en ek sal hulle God wees, en hulle sal vir my een volk wees. Broer en sister, God het mens geword, hy het Immanuel geword en onder ons kom woon, en is ons met ander woorde nou die lichaam van Christus, die tempel van God, ons sy kerk, nie hierdie gebouw nie, nie die ander kerkgebouwe nie, nie die tempel wat nie meer bestaan in Jerusalem nie, ons, die gelowiges, is die kerk van die Here, ons is die lichaam van Christus, ons is die woonplek van God, omdat hy lewe, omdat hy gekom het en mens geword het. Julle is die tempel van die lewende God. Waar moet hy geloof word? In sy heiligdom. Waar is sy heiligdom? Daar waar hy woon. Waar woon hy? In ons. Met ander woorde, oral waar ons is, moet ons hom loof, en moet ons hom in ons harte loof, met alles wat in ons is. En dan, as ons dan praat oor die kragtige dade van wat die Here gedoen het, Efesiërs 1 vers 19 tot 21, en hoe geweldig groot sy krag is wat hy uitoefen in ons wat glo, dit is dieselfde kragtige werking van sy mag wat hy uitgeoefen het toe hy Christus uit die dood opgewek en hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het. Hoog bo elke mag en gesag, elke krag en heerskappy en wat daar ook al sprake van mag wees, nie net in hierdie bedeling nie, maar ook in die bedeling wat kom. Loof hom vir sy kragtige dade, loof hom vir die krag van die opstanding, wat ook in ons is, wat hy in ons uitoefen, wat in hom glo. So hier word dit ook weer waar, Psalm 150, loof hom vir sy kragtige dade, loof hom vir die opstanding, en leef vanuit die krag van die opstanding. En dan, soos wat Psalm 150 die einde van die psalmboek is, en die eindpunt is van alles, dat het op die ouende sal eindig in lof, sien ons hoe dit waar word in openbaring. Hoor wat gebeur, openbaring 5 vers 11 tot 13, toe het ek rondom die troon en die levende wesens en die ouderlinge een groot menigte engele gesien, daar was duisende der duisende, ja miljoene der miljoene, ek het hulle hard hoor uitroep, die lam wat geslag was is waardig, om die mag en rijkdom en wysheid en sterkte, die eer, heerlijkheid en lof te ontvang. Die hele skepping, ou vertaling sê, elke skepsel, alles in die hemel en op die aarde, alles wat asem het, alles daar waar God woon, alles onder die hemelkoepel, alles in die hemel en op die aarde en onder die aarde en op die see, ja alles wat daar is het ek hoor sê, aan hom wat op die troon sit en aan die lam, behoor die lof en die eer en die heerlijkheid en die krag tot in alle ewigheid. Psalm 150 is 'n profesie wat vir ons sê dat elke knie sal buig en elke tong sal erken, Jesus Christus is Here, en dat alles wat asem het die Here sal loof. Ons het verlede week vir mekaar gevra, wat maak ek met die feit dat Jesus opgestaan het? En Psalm 150 gee vir ons 'n antwoord daarop. Loof hom, wat die oorwinnaar is. Loof hom, daar waar hy woon, met ander woorde, in jou, deur jou, oralster waar jy kom. Loof hom met alles wat jy het, tot jou beskikking. Laat elke asemteug hom loof. En broer, sister, wat 'n wonderlike voorreg is dit nie, om 'n psalm boek te hê, waarin ons onsself eintlik die heeltyd in die spieël kan sien, hoe dat ons kan sien, hoe dat David sukkel en struikel, hoe dat ons kan sien, hoe dat hy uitroep, tot hulp van die Here, en vra maar, waar sal my hulp vandaan kom, dat hy vir die Here kan vra, maar Here, hoe lank nog, en dat ons deur al daar die paaie, kan sien, dat om aan die Here vas te hou, om die Here as anker te hê, om die Here as die adres vir my klaaglied te hê. Dat dit op die ouende, of dit nou is, of dit oor 10 jaar is, of dit net een dag in die hemel is, eindig by Halleluja. En dat ons hierdie pad saam met hom kan stap. Mag jy ook beleef dat die Here saam met jou hierdie pad stap. En mag jy vanoggend opnuut besef dat die Here ook vir jou die oorwinning behaal het en dat ons sy opstandingskrag wat in ons werk wat in hom glo, dat jy daarvan vanuit daardie bron van krag sal lewe. En mag dit oorspoel in 'n halleluja tot eer van God die Vader. Prys die Here. Halleluja. Kom ons bid saam. Ja Here, vanoggend is ons maar net weer versla en verbaas Here oor u grootheid en u goedheid. En dat ons in hierdie psalm wat praat van musiekinstrumente en koordanse, dat ons u ewige krag en genade ook daarin kan sien. En Here, dat ons aan hierdie kant van die opstanding kan u loof vir u kragtige dade, vir die opstanding, vir nuwe lewe, vir die ewige lewe, dat ons u kan loof as oorwinnaar. Here, laat ons lewens oral waar ons kom, daar waar u woon, oral onder u hemelkoepel, laat ons lewens daar 'n hart en duidelike halleluja wees wat u lof besing. En Here, ons kom wy onsself, ons kom wy ons asem aan u. En ons wil saam met die hele skepping wil ons elke asem teeg wy daaraan om u naam groot te maak. Ons loof en ons eer u, heilige koning. Ons redder, ons verlosser. Die begin en die einde, die alfa en die omega. Aan u kom toe die lof en die eer en die heerlikheid en die krag tot in ewigheid. Amen.